Edenler hasta gövdeyen, we will praise thee, O God, for the that you have given us sannhets ord i sannhetens bok. Og der får vi få lov at høre hva du har sagt til vår sjels frelse. Hvem som frelseren, hvorledes han frelser oss, og resultatet av denne frelsen. Vi priser og takker deg, også for den innledning vi fikk i kveld, om ordet om korset. Signe du samværet dem og bli deg til ære oss til gang, og muligens en sjel til frelse. Vi ber om dette i Jesu navn. Amen. Bare Skriften inneholder sannheten og opplysningen til frelsen. Og den finnes innenfor Bibelens permer. Anskueliggjort og forutsagt i Det gamle testamentet, og virkeliggjort ved Kristi død og soning. Bare ordet, bare korset, intet annet budskap har vi hørt. Og det er sanne tro, Kristus i vårt sted. Han er frelseren. Bare blodet. Ikke noen annen mulighet for å bli frelst ut og bli renset og få syndernes forlatelse uten det lammets blod. Bare nåden for å bli frelst, for å leve frelst, for at avslutte levet, ga bare nåden få lov å komme hjem til herlighet. Det er hans verk og ikke vårt, og han skal prises i all evighet. Jeg har tenkt i kveld at jeg ville stanse ved et budskap som vi kaller båret på faderarm. Båret på faderarm. Jeg har jo vært inne på en del av tilstanden som kristne, hvor det forplikter. Fordi vi er frelst, ikke for å bli frelst. Men jeg vil gjerne få lov å komme med noen trøsteord fra trøstens Gud i trøstens skrifter, Bibelen. Vi skal lese med hverandre fra apostlenes gjerninger i det 13. kapitlet. Vi begynner ved det 16. leser til og med det 18. Og det lyder da slik i Herrens navn. Da stod Paulus opp og slo til lyd med hånden og sa: Israelittiske menn, og I som frykter Gud, hør! Dette folk, Israel, Gud utvalgte våre fedre, og han lot folket vokse seg stort under utlendigheten i Egypten. Og med løftet arm førte han dem ut derfra. Og omkring 40 år bar han dem på faderarm i ørkenen. I omkring 40 år bar han dem på faderarm i ørkenen. Der er overskriften til mitt budskap, både på faderarm. Og vi leser det neste vers. Og han utryddet syv folkeslag i Kanans land, og skiftet deres land ut til arv for dem i omkring 450 år. Det er ikke en fremmed tanke i skriften. At Herren bærer sitt folk, den finner vi på forskjellige steder og under forskjellige omstendigheter. Vi hører at Jesus Kristus på nytestamentlig grunn kaller seg den gode hyrde, og han fant det fortapte får, og han bar det på sine skuldre hjemme glede. Frelsen begynner slik at det er han som oppsøker oss, ikke vi som oppsøker ham. At det er han som finner oss, at det er han som kaller på oss, ikke vi kaller på ham. Men når han kaller på oss, da kommer ropet fra vårt hjerte. Når han finner oss, da får vi øynene opp, for vi behøver ham. Og så later vi oss frelse, så lot vi oss frelse. Har du gjort det, er alle frelst her i kveld. Båret igjen, og han vil ikke slippe oss under veien. Han vil ikke si at du er for tung for meg å bære. Du er for vanskelig å ha med å gjøre. Han bærer det hjem med glede. Og hvilken glede kan bli så stor som dette her på jord enn å se mennesker overgi seg til Jesus? Det er noen ting av de kristne største glede. Gud, vi måtte se mer av det. Og da er det ordet om korset som vil bevirke dette. For det er ikke å ta seg sammen. Det er ikke en forbedring, men det utleverer seg helt og holdet til Jesus Kristus. Og så får han lov å gjøre gjerningen, og så får han lov å føre saken frem. Han skal fullende den. Men vi har også i den gamle pakten det budskapet om at han bærer. Og her får vi høre det om hvordan han bærer dem som hører ham til. Som fortapte får blir vi løftet opp fra verden og ført frem mot det evige mål, det himmelske mål. Men er det disse som han har fått lov å ta og bære og løfte? Jo, det finner vi at de er beskrevet som sådanne som er lagt på hans skuldre. Ypperste presten, for den som er frelst har fått Jesus, først har du ham som hyrde. Men så har du, når du har fått ham som hyrde, så har du også ham som ypperste prest efter Melkisedeks vis. Og da påtar han det bære det på en helt annen måte. Da vil han med ordet vise hvor dyrebar du og jeg er for ham. Hvor kostelig er. Og det er anskuelig gjort når ypperste presten gikk inn i det aller helligste på forsoningsdagen. Da hadde han på skuldrene 12 juveler, og de ble båret inn på Gud, og de representerte de 12 stammer. Hver for selv var de verdifull. Det var ikke angro. Hver for seg var det noe spesielt som han satte på. Og således, mine venner, han sette pris på deg og meg som har sagt ja til ham. Der ble de båret på hans skuldre. Når det gjelder å bære fyrstendømmet i tusenårsriket, da er det nok bare med én skulder. Fyrstendømmet er på hans skulder. Men når det gjelder å frelse syndere, Da er hele hans guddomsmakt plassert. Han løfter dem, han bærer dem. Og det samme er så det gjelder bevarelsen. For det her gjelder bevarelsen. Og da må de få lov å være på hans skuldre. Så både som får og som hans folk er vi på hans allmakts skuldre, båret frem til Gud. Og slik som ypperste presten var, var folket i sin stille hos Gud, tross sin tilstand. For det var alltid, ikke alltid så særlig bra. Men stillingen var det. Den var brakt inn i nåde. De kom inn på blodets grunn. Men vi ser det også ikke alene når det gjaldt hans styrke. Er innsats, en innsats til vår frelse og berg oss. Men også hans kjærlighet. Og brystplaten hadde han igjen disse stenene. Men det var andre. Og de var der alle sammen tolv nær hans hjerte. Så både hans styrke er gitt til vår frelse, og hans kjærlighet. Han elsker oss inntil enden. Det er en vidunderlig kjærlighet du og han får lov at være. Han bærer dem etter all makts ord. Og hvor godt er ikke dette? Dette med å bli båret på faderarm, det er nemlig en dette som apostelen her er påpeker. Og nå skal vi stanse ved flere sider til denne sammen. Vi stiller et spørsmål og prøver å besvare dette. Hvem er det som behøver å bli båret? Det er jo ikke alle. Av dem som sitter her er det vel ikke noen som om noen kom og sa det, skal jeg få lov å bære det? Nei, takk, vil vi se, vil fleste si, jeg greier å gå selv. Er det ikke det slik verdens mennesker er innstillet? Vi greier oss godt. Og det er hva det sosiale evangelium er innstillet på. Du behøver så visst ikke en sted på tredje. Det greier oss godt. Og det er det som verdens kirkeråd i dag. Du behøver ikke at regne med bare du tror på en, at det er en Gud, enten du kaller ham Gud, eller du kaller ham noe annet, eller du kaller ham Allah, eller noen av de afrikanske avguder. Bare du tror på en Gud, så er det bare et annet navn for den sanne Gud. Ja, slik så langt er vi kommet. Jeg leste, vet ikke om jeg fortalte det her, for en del år siden, jeg var i København. Nå så var det en bok som ble veldig anbefalt. Den var skrevet av en afrikansk evangelist. Den var ikke stor. Men den ble solgt, og i det lutherske kristelige bladet, der nede i København, Kristelig Dagblad. Så gikk jeg på redaksjonen og sa, jeg vil gjerne sånn, og så sa han som jeg talte med, ja, det er virkelig en god bok. Ja, sa jeg. Jeg syntes at jeg ville lese det. Og så leste jeg den og ble forskrekket. Vet du hva han fortalte? Hva han ville fremholdt? Han fremholdt dette, at nu ved evangeliet Jesus Kristus, så har vi jo fått det som eget større lys angående frelsen i Kristus. Men også nevnte han en hel masse guder. Men det var også han, men bare det var et annet navn han åpenbarte seg, så vi ikke riktig forstod så meget av ham, men det var den samme. Så sanksjonerte han hedenskapet. Og det var bare så å si et skritt videre med en større lys, noe mer var det ikke. Så overlot jeg boken til en som jeg regnet med, både leste og tenkte. Så jeg vil gjerne at du skal få din uttalelse om denne boken. Så leste han, ja, den var god. Hva sier du, broder? Var denne boken god? Ja. La du til merke til hva han sa om disse avguder, at det var bare det, det var Jesus Kristus som var hos dem, det var Herren som var hos dem, men med bare dem ikke forstod det riktig, slik så klart som i dag. En forherligelse av hedenskap, en utvikling av sannheter, og korsets budskap, det var skjult. Og det skulle være en stor evangelist der ute. Jeg er redd for at hedenskapet begynner å rulle inn over Skandinavien og Europa. Vi hører de sanger med nys, jungelmusikk, hedenskap, og det blir godtatt som kristendomsforkynnelse. Du skal ha takk for å være en ungdom og være dem som synger evangeliet om Jesus, og ikke hedenske melodier og av Guds rytmer. Hvem er det som trenger ham? Jo, mine venner, dem som skal bli båret, det er dem som er små. Det er barna. Dem som er barn, små barn må bæres. Men for å være et Guds barn må man være født to ganger. Er vi alle sammen født to ganger? Og når du er blitt født en annen gang, da er du et Guds barn. Og så forteller Skriften oss i Johannes brevet, og det var rundt omkring 70 år efter Kristi død, rundt 100 år skiftet, at det ble skrevet. Og så skal du høre hva det syn da var. I 100 år så mange som tok imot ham, det gjorde jeg på et loftkammer i Amerika. Så mange som tok imot ham, dem ga han rett, Gud. Dem ga han rett til hva for noe? Til å bli Guds barn. Hvorledes? De som tror på hans navn, det var måten at det skjedde på. Det er Skriftens lære. Det er kommet andre lærere til dette, men dette her er Skriftens lære. Det var apostlenes lære. Vi må fødes på ny, sa Jesus til en doktor i teologi, en universitetslærer, Nikodemus. Disse er ikke født av mannsvilje eller av kjøttvilje av mannsmelje, men de har fått av Gud. Hva betyr fødsel for noe? Det å trede frem i en ny skikkelse. Det var født. Og det er nok av mennesker i dag som sier dette. Ja, jeg er vel et Guds barn fordi jeg er et menneske. Jeg er jo ikke noe dyr, og jeg er et pent menneske. Kommer frem med en bekjennelse av at jeg er Guds barn fordi jeg er født. Nei, du er et Adams barn hvis ikke du har hatt et møte med Jesus. Så er det dem som har blitt født med mannsvilje. Det vil si at jeg har fått en bekjennelse ved mannsvilje. Lokket dem inn i en bekjennelse. Fortalte meg noen ting som de ikke kjente til. Som de ikke visste noen ting om. Som om av andre sted for å se efter om at det passer. Den dagen jeg sa ja til Jesus, da visste jeg det. Den dagen var jeg med på det. Da tok jeg imot Jesus. Det er Bibelens lære, så mange som tok imot ham, det gjør man ikke i søvne. Den, ingen andre, ga han rett til å bli Guds barn, og det skjedde ved fødsel, og det er en guddommelig fødsel, født fra oven, født av guddommelig sæd du tok. Det er beskrevet på mange forskjellige måter. Er du et Guds barn i dag? De kan bli båret. Alle disse som har fått se seg selv som Guds barn, de er født av samme ord, og de er født. Og jeg skal ikke tale om gjenfødelsen, det er ikke det av dem. Men de må få lov å være båret. Vil du bli båret? På Faderarm. Og det er godt å kunne få lov. Det er alle dem som kan si pappa. Han gav oss barn i kåret som vi roper Abba, og det er det samme som pappa eller far. Råper far. Og det er merkelig, det er eiendommen. Har du treffet, har du sett når du har stått med en liten baby, og så snart som jeg begynte å skrike, så begynte jeg å skrike, pappa! Nei, det har du vel aldri sett. Men hva er det som skjer når et menneske blir født på ny? De begynner å snakke til Gud som far. De ble født med talegaven, mine venner, til å tilbe for de opplevende. Helligånden har gjort en gjerning i deres hjerter, skapt dem opp til et nytt menneske i Kristus Jesus. De har blitt nye skapninger i ham. De har fått en ny ånd, og dermed fikk de også en ny, har nær sagt, talegave. De kan tale til ham. De kom som syndere, og mottok av å bli Guds barn. De kom som et Adams menneske, og ble et Guds barn. Og hvor stort er dette? Så må de få lov å bli båret av ham. Det er dem som trenger å bli båret. Og du forstår det, vi er barn hele tiden, overfor Gud er vi hele tiden barn, overfor verden skal vi voksne. Men jeg snakker til deg som nå har vært frelst i 20, 30, 40, 50, 60 år. Det er vel noen som har vært frelst så lenge. Og enda lengre. Du er fremdeles et barn, et Guds barn. Ja, det er innenfor Gud er vi det. Hva tid blir vi myndige? Hva tid blir vi voksne? Når vi kommer på Kristi domstol. Der får vi eksamen. Da først er vi voksne. Da er vi kommet til den alder at menigheten skal være Kristi brud. Og det er ikke noen barnebrud. Den er voksen da. Da er just den alder. Så lenge inntil da du er i støvet her, mine venner, så er du fremdeles et barn innenfor Gud om å si pappa. Er du lite nok til å si du må bære meg gjennom verden? Jeg greier meg ikke selv uten din hjelp. Du må ta deg av meg, eller så går det ikke. Jeg er klar over min avmakt. Jeg er klar over at jeg må ha deg hele tiden. Det er å innrømme man er liten, og de utmyke giver Gud nåde. Dem som er svak trenger å bli båret. Det er en annen beskrivelse av dem som trenger. Har du kjent deg svak? Har du følt på din svakhet, din ringhet, din uverdighet? Da kan hende at du har opplevet det samme som Paulus opplever. Når jeg er svak, da er jeg sterk. Det er jo et paradoks. Det er jo en tilsyneladende selvmotsigelse. At når en mann er så svak, så sier jeg, er så svak at jeg kan ikke stå på mine føtter, men da er jeg veldig sterk. Og så det lyder jo nesten om en som selvmotsigelse. Men i erkjennelsen av vår egen avmakt, når den innrømmelse erkjennes, da kommer Guds styrke. Da kommer han til den svake, og han blir selv vår styrke. De som er svake i erkjennelsen må få lov å oppleve dette, at han gjør dem sterk. Ja, han gjør dem sterk. Vi skal få kraft i den hellige ånd kommer over eder. Og det er sagt til slike som gikk over fra gammel testamentlig frelse til ny testamentlig frelse. Hva skiller mellom dette? Å være frelst på gammel testamentlig grunn og ny testamentlig grunn? Det er der hvor det står som meget misforståelse og mistolkning av Guds ord, fordi man ikke forstår forskjellen mellom dette. Ingen var gjenfødt på gammel testamentlig grunn. Det var rettferdiggjort, og så er vi. Men det er ingen som er frelst på nytestamentlig grunn uten at de er gjenfødt. For det er en frukt av Jesu Kristi oppstandelse. Vi er gjenfødt til et levende håp. Vi er Jesu Kristi oppstandelse fra det døde. Derfor er det er forskjellen. Det begynner da. Herrens nåde kan bli deg nok. Og da kan du få lov å oppleve dette. Du blir svag. Er du trett? De trette må kan henne bære. Er du trett og syk om hjertet? Syg det til Jesus, syg det til Jesus. Troere venn, kan du ikke få en Jesus Kristus? Du kan få lov å si det til Jesus, og så kommer han til med synstyrke. Og så blir du båret på faderarm gjennom denne verdens søsken, hevet over verden, løftet på Guds arme, slik at du skal ikke være av verden, om enn du er i verden. Det er stillingen i nåd, mine venner. Og det er det som skal glede oss som Guds barn å vite dette. Han har hånd om saken. Vi er løftet av ham, vi er båret av ham, vi er oppholdt av ham, og det er han som vi får lov, og så vil den som elsker ham gjerne få lov at ligne ham. Se opp i fars ansiktet, og i kraft av Jesu frelsesverk få lov å være ham lik. Og det er en livsgjerning å være slik, å være i erkjennelsen av dette. Det var altså noe besvar på hvem det er som trenger det. Flere kunne nevnes, men vi går videre. Og vi stiller et spørsmål til. Hva det er innbefattet i at bli båret på Herrens faderarm, på Guds faderarm? Hva er innbefattet i det? Jo, deri er innbefattet at hans arm når ned til deg. Hans arm når ned til deg. Du, Guds barn, som kjenner deg svak. Du, Guds barn, som har øynene åpne for din egen ringhet og din mangel og alt det du synes at du mangler. Hans arm når ned til deg. Her neden er det til er det evige arme. Her neden til, og det er godt å kunne se. Og Herren kommer med hjelp til oss fra helligdom, fra den himmelske helligdom. Han kommer, hans arm er utstrakt til syne. Akkurat som en mor åpner sin arm på den favn på den måten, og så kommer lille gutt eller lille søster springende og blir innesluttet. Og en liten stund med Jesus, må jeg få lov å si det, hvor det jevner alt. Har du hatt slike stunder alene med din far, alene med din frelser i Kristus Jesus? Det her er like stunder enn dette. En liten stund, men hvorfor ikke det skulle være en lang stund? En lang stund må jo være bedre enn en liten stund. Og du kan aldri pleie omgangen med vår Herre på meget. Du kan aldri være på meget omtatt i samtale med ham og beskuelse av ham, Kristus Jesus, ja, på ham. Jo mer vi gjør det, vil du og jeg bli himmelvendt og himmelpreget. For det smitter det vi ser. Og det smitter, så å si, det vi er opptatt med. Hans arm kan gripe deg. Er neden til ære det innbefatter dette? At bli båret på faderarm, at han har grepet deg. Asa, ja, David sier, han grep meg. Han drog meg opp av det dype vann. Han grep meg og drog meg opp av det dype vann. Grepet av Kristus. Og det er mange mennesker som er grepet av litt av hvert. Men det som teller i dag, må Gud kan hjelpe oss at vi er Kristus grepet. Det er grepet av Kristus og Paulus. Og vi vet hva det resulterte i. Det resulterte i at Kristi kjærlighet tvinger meg, sa han. Å, det trenger jeg og du mer å være grepet av Kristus. Ikke grepet av verdens ånd. Ikke grepet av mammons jaget. Ikke grepet av tidens skiftende motor. Men grepet av det Guds ord
som forteller oss hvor vårt liv skal være preget. Grepet, Kristus grepet på Bibels maner. Det trenger vi. Og det bare forteller oss dette av Kristus. Og så sier Asa, du har grepet min høyre hånd. Den deilige tekst. Du leder med mine tråd. Og deretter tar du meg opp til herlighet. Det var den som er grepet av ham. Og som er løftet av ham. Og som er ledet av ham. Som får et deretter i herlighet. Der blir et deretter for hver eneste menneske. Enten som får tapt eller som frelst. Vi må ha lavet på den andre siden. Med dem som har blitt grepet. Det forteller at han svarer med der. Hos deg. Regn med at Gud er ikke en Gud som er langt borte. Han er her. Se, jeg er med dere. For Gud er i Kristus. Helligånden representerer Kristus. Kristus representerer Gud. Guddommen er hos oss. Og vi får lov å regne med hans bistand. La meg gå videre. Hans kraftarm vil holde deg oppe i denne verden. Holde deg oppe som ikke du synker. Det er mange mennesker som møter så meget tungt i livet og vanskelig i livet at de vil ha sunket sammen. Men de blir stående i kraft av korsets nåde. Stående i kraft av den guddomskraft som kommer ved den hellige ånd. Og med troen på ordet og troen på blodet, så får de nåde til å stå hvor de ellers vil ha sunket sammen. Jo, mine venner, det er godt å kunne få lov å ta det erkjennelsen ut på denne måten. Og hans kjærlige arm vil omslutte deg, som en fars arm omslutter sitt barn. For hvis du legger en bærer igjen på armen, så setter du ikke barnet på armen og sier ja. Det er nok. Nei, hvis du har det på armen, da gjør du gjerne slik og eller barnet tar om halsen og holder seg til deg. Og hvor godt at det kan være en sånn forbindelse. Vi hadde en slik forbindelse i formiddag. Og vi var samlet om dette og kjente og synes sluttet med Jesus. Forenet med ham og samfunnet og med Faderen og med Sønnen. Og det er det hellige samfunnet, mine venner. En sånn stille stunder i samværet, og vårt hjerte ble bløtgjort, og det ble varm med tanken på hvilken underfull frelse vi eier, og alt dette gjorde han for deg og meg. Æret være hans navn. Vi skal gå til den tredje ting. Jeg nevner det for at du skal vite og ha tenke over de forskjellige tider. Det er altså dette som det er innbefattet. Det er at han er oss nær. Og du kan regne med det. Han vender ikke ryggen. Han vender ikke ansiktet. Du er innenfor hans åsyn. Og godt er det. I kjærlighet. I nåde. Ved hans guddomskraft. Og godt er det dette. Og hans nærhet skal trøste deg. Hvorfor er det at barnet gråter ofte? Han gråter sårt. Men hva skjer gjerne når mor kommer? Og når mor løfter det? Ja, så blir det noe hygst. Og så blir det slutt med gråten. Og så er det noe trykker den lille til sin barn. Har du opplevet dette? Og lykke som trykker din der i sin Jesu barn. Inntil at det som gjorde ondt, og det som var sårt, og det som var redd, det ble omtrent som bort i samværet med ham, at du fikk lov å oppleve det vidunderlige samvær med Jesus. Jo, det er Guds barns opplevelse det. Og hvis ikke du hadde prøvd det, en stund med Jesus, i enrom med ham, snakke ut med ham, fortrolig samfunn med ham, det skjulte livet med Kristus i Gud. Hvor du søker det ting som er der oventil. Og du får det ting som er der oventil, og blir preget av det ting som er der oventil, slik at det guddommelige overføres. Du blir en slags guddommelig transformator, hvor de evige krefter får lov at du kommer inn i ditt hjerte, ikke for at det skal virke utover til det andre. Virke ut til lys for den som ser jeg sitter i mørket. Virke ut til eksempel, så de kan se du har vært hos Jesus. Virke ut slik og inn, at det blir et sunt og et sant og et rett kristen liv. La meg så gå til det tredje som jeg sa, som jeg vil omtale det er. Hvor lenge vil han så vi bli ved å bære oss? Er det tidsbegrenset? Er det beroende på hvor flink vi er? Hvor dårlig vi er? Hvor godt vi har gjort det? Ak, hvis det var tilfelle, så er det nok meget og mange som måtte avskrives. Nei, vidunderlige nåde, vidunderlige frelsesverk, hvor det er bare Kristus, men ikke Kristus og kompani. Ja, du kan få lov at Paulus sier jo at han var den som omtrent i 40 år. 40 år, vet du hva det er? For det første 40 år, det er en generasjon. Den jødiske generasjon er et flekkliv til 40 år. For hedning, for den jøde beregningen av tid. Og 70 år og med stor styrke bedenget som hedningene. Vi er en generasjon. Minimum 40 år, maksimum 70-80 år. Altså, når det står i 40 år, en livslengde, en livstid, og det var bare to som levde lengre enn 40 år av dem som gikk ut av Egypten. Det vil si det, han vil bære oss hele livet. Er ikke det velsignet å vite det hele livet? Din livslengde, han vil bære deg. Den generasjon du representerer, ditt liv. Og det er velsignet og godt at det er så. David, du sier i salme 28, vers 9. Frels ditt folk, det er en bønn. Frels ditt folk, velsign din arv. Før dem og bær dem en stund. Står det slik? Nei, bær dem til evig tid, og det er meget lengre enn en generasjon. Han vil bære oss til evig tid. Og hvor godt er ikke dette å regne med det. Han bærer oss til evig tid. Og det vil han gjøre. Tilstanden var forskjellig. Men stillingen var den samme. La oss se litt på det der. Han bar dem da de sang frelsens sang. Etter at de har kommet over det røde hav. Og da de hvilte ved Elims kilder, han bar dem da. Og det er ikke så vanskelig å tro på at vår Herre bærer oss når frelsesverket står klart, og når den store redningen, så å si, er så levende for oss at vi ikke kan noe annet enn det. Bringe signing og sang. Og det er heller ikke så vanskelig, kan hende, å erkjenne dette, at han bærer meg når man har fred i sinnet, når man hviler, når det er harmoni, som han unna til og oppad og guta til, så er det jo forholdsvis lett. Men alle dager er ikke slik. Han bar dem da, når situasjonen var slik. Men en videre, han bar dem når Maras bittre vann mishaket dem, og han bar dem når vannet ble søtt. Har du smakt Maras bittre vann? Du vet på hvordan at det ble søtt. Det var et tre som måtte tape livet, hugges av og kastes ut i den bittre kilden. Jeg vet en som måtte tape livet for at livets bitterhet skulle bli til sønne. Og det var Herre Jesus Kristus. Og så da kan man med tro til å regne som så, at alle ting skal tjene dem til gode som frykter og elsker Gud. Da kan man i tro si det, om man ikke med forstanden kan fatte det. Jo, da han bar dem da, når det var bitter, og mange mennesker har. Ja, som profeten sa, ja, det bittre, ble meg til frelse. Det er mange mennesker i dag som kan si det, at jeg ble frelst. Det var jeg møtte livets bitterhet. Det kom ting i mitt liv som var så hårdt og så bittert. Det kunne være et tap av en kjær mann, eller en kjær hustru, eller et kjært barn, eller mange, mange andre ting. Livets bitterhet. Men i dette bittre, så fikk de øynene opp for ham som døde for dem. Ånden pekte og fortalte, det er ham du trenger, det er ham du trenger. Og så ble livets bitterhet til sønne. Han bar oss da, når at vi kan hende måtte gjennom det tunge og bittre i livet, for ingen går fri på det før eller senere kommer det. Men også når sødmen, så å si, lesket oss, og vi kjente, å, det er så godt. Han bar dem, når synens torden skremte dem, og når sølvtrompetene, frelsestrompetene, dette nådens budskap lød og stille og sakte og kalte dem til samfunn. Men fyrstøtten var over der, han bar dem. Syna i torden, det hender at jeg snakker med Guds barn, så synes du det er blitt som vært for meg. Nå er det blitt så tungt for meg, jeg kan ikke riktig se klart. Jeg vet ikke om at jeg er frelst eller ikke. Møter slike troende. Prøvelser kan komme på deres vei. Vet du hva? Da er det fordi jeg har sett på meget innover. Og trodd å skulle finne verdigheten i seg selv. Og det duer ikke. Nei, hvis du begynner å se der og telle, så skal det snart bli mørkt. Se opp, tell din rikdom, tell det smått og stort, og det vil forundre deg hva Gud har gjort, og han har gjort det i Jesus Kristus. Og det er vel sikkert å vite det. Ja da, da skal det, for vi er jo ikke under loven, vi er jo under nåden. Og derfor kan du si nei med alle disse som kommer med kravene, og sier det er betalt, regningen er betalt. Det er betalt med Kristi blod. Jeg er fri, jeg er Guds barn, jeg må få lov å være fri, og det skal gi deg styrke og nåde til å heve deg over det tunge og det vanskelige til å vandre i nåden. Han bar dem da kampen mot Amalek var hår, og det kan hende var mer enn et nederlag. Hvilke Guds barn har ikke opplevd dessverre nederlag? Det kunne være du har sagt noe ting som du ikke skulle ha sagt. Du har gjort noe ting som du skulle ikke ha sagt. Noe ting som du vet. Hva må du da gjøre til nådens trone? Og både å få og finne det du trenger, og du får det også. Hjelp i rett tid. Han var dem. Da Amalek kjempede, og vet du hvor den fikk seie? Ja, det vet du. Men de oppløftede hendene opp til ham, og da ble de seiret der. Det vil si det regnet med seieren fra ham. Mer seieren enn Kristus, det å regne med hans seier, og i tro ta imot det. Men da er det Guds vilje for oss. Men også når de kvilte under skystøtten i fred og ro. Og vet du hvordan de hvilte da? Jeg får vel lov å telle det. Det er en hel serie av prekener om leistedene hvor de hvilte. Og de hvilte hver eneste gang i kortets seng. Ja, du kan heller ikke høre det. Og det er også den eneste måten å hvile på. Det er å hvile i korsets seng. Hele leiren var oppbygd på korset. Men det er flere slags kors. Men alle sammen peker på en eller annen måte til Jesus Kristus. Der var på en måte tilstanden forskjellig, men stillingen den samme. I nåde. Stillingen i nåde. Og Gud ville føre sitt folk. Ja, sluttelig må jeg få lov å si, han bar dem. Da tok den fri, så rammede dem. Og hvilket er Guds barn som ikke må tuktes? Den sønn Herren elsker dem, vil han tukte. Og er vi ikke blitt delaktig i tukten, så er vi uekte, da er vi ikke sønner. Du må regne det. Men når han tukter det, så er vi ikke i sinne. Men det er for at vi skal, at han skal få ville skikkelse i oss. At han skal få lov å ha sin vei med oss. Utherlighet. I min barndommen ble jeg tuktet i kjærlighet. Så når jeg gråt, så den som tuktet meg gråt like meget som jeg gråt. Og mitt hjerte ble bunnen. Jeg hadde en annen enn som tuktet meg. Han var ikke sinne. Han tok meg i øret. Og du vet hvordan det er med gutter. Så jeg måtte gå på tå i stamkrogen eller uten. Nå kan du stå der til du blir snill gutt. Eller snill gutt. Ja, hva ble det ikke det? Jeg er selvfølgelig hårdt. Nei, han tukter oss i kjærlighet. For han har oss i usigelig kjær. Og du, min nåde, søster og bror, når at han må bruke ryset, så er det dog han bærer oss på faderarm. Og han bar dem på faderarm når mannen smakte den søte god. Ja, når at vi så at vi får et måltid med ham, og når vi så dem få lov å si, å, hvor det smaker, hvor godt det er. Og da kan de få lov å si sådan, i all deres trengsel var det ingen trengsel. Ja, så det er når du sier det. I all deres trengsel var det ingen trengsel. Fundet i trengsel. Hvorledes. Såret stor. Livets gjenvarde. Pilgrimsvandringen. Inntil han får. Men er det slik at du synes pilgrimsreisen er lang og besværlig, så skal du også huske at du ikke er alene i verdens ørken, men du er på løfternes grunn. Dine rettigheter i Kristus er opptatt med dem. Og hvor det lysner da, og hvor det hjelper. Jeg vil gjerne bringe denne oppmuntringens preken til dere søskene før enn at jeg reiste herfra. Og må Gud signe dere og velsigne dere. Han er på tronene nå, mine venner. Han kommer syd i ho. Vi er ikke glemt av ham. Vi er erindret i nåde. På korsets grunn, for medens blodet og nåde, hans død, hans oppstandelse, hans himmelfart, han lever for å gå i forbønn for oss. Over det berike hjertet å lese Efeserbrevet, Tessalonikebrevet og Kolossensebrevet, hvor stillingen i nåden er kommet frem så tydelig. Gud signe dere, og så igjen sier jeg takk for samværet, og Gud være med dere alle sammen. Vi vender oss til Gud i bønn. og du vidunderlige frelser, til å kunne gi avkall som eget. Og du vidunderlige Gud som kunne gi din sønn, for at vi skulle bli frelst. Og vi takker deg for korsets ord, for budskapet om hva du har gjort, for det du gjør og for det du vil gjøre. Det er når vi ser tilbake hva du fjernet på Golgata, og hva du vant med din oppstandelse, og hva vi eier i dag i himmelen i Kristus Jesus, og hva vi skal komme til å få når at vi skal bli det lyd. Takk for frelsesverket. Nå tilbeder vi deg, og vi skal gjøre det på bedre vis når vi ser deg slik som du er. Takk for alt i Jesu navn. Amen.